Eden najbolj odmevnih dogodkov na področju odnosov katoliške cerkve z drugimi cerkvami je bil v tem letu prav gotovo papežev dokument, s katerim je ustanovil personalni ordinariat za anglikance, ki želijo prestopiti v katoliško cerkev. V ta namen je izdal posebno apostolsko konstitucijo. V zadnjem času namreč raste število anglikanskih duhovnikov in vernikov, ki želijo biti v vidnem in polnem občestvu z Rimom. Sveti sedež je tako odgovoril na številne prošnje skupin anglikanskih duhovnikov in laikov z različnih koncev sveta. Nova pravna oblika personalnega ordinarijata bo podobna manjši škofiji, na primer vojaškemu ordinarijatu. Predvideva tudi katoliško-mašniško posvečenje za poročene, nekdanje anglikanske duhovnike. Škofje pa bodo, glede na krščansko izročilo, lahko postali le neporočeni duhovniki. Njihovi bogoslovci bodo vzgajani skupaj s katoliškimi kandidati za duhovništvo, ohranili pa bodo posebno izobraževanje v anglikanskem izročilu. Eden od vzrokov za to, da želijo številni anglikanci prestopiti v katoliško cerkev, je tudi ta, da je anglikanska cerkev nedavno dovolila škofovsko posvečenje za ženske. Omenjeni papežev odlok sta že pozdravili anglikanska cerkev in katoliška angleška škofovska konferenca. Ta bo namreč v pomoč vernikom, ki so se v zadnjem času počutili negotove ali in kako naj prestopijo v katoliško cerkev. V tem letu pa so napredovali tudi že sicer dobri odnosi s pravoslavno cerkvijo. Patriarh Bartolomej I. je papeža obiskal ob prazniku svetega Petra in Pavla. Vatikanska delegacija pa je, kot je že v navadi, v Carigrad odpotovala ob prazniku svetega Andreja. Pri tem je predsednik papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti kardinal Walter Kasper cerkvi v Carigradu prenesel papeževo sporočilo. Benedikt XVI. V njem znova predlaga carigrajskemu ekumenskemu patriarhu naj preuči načine, po katerih bi lahko rimski škof bolj uresničil svoje služenje ljubezni. Pri tem je sveti oče spomnil na srečanje mešane komisije obeh cerkva, ki je potekalo letos na Cipru na temo Vloga rimskega škofa v cerkvi v prvem tisočletju. Prav to srečanje je zaznamoval močan občutek zbliževanja. Vloga papeža je sicer po besedah Benedikta XVI. Prav gotovo zapletena, zato bo zahtevala poglobljen študij in potrpežljiv dialog, če si prizadevamo za združitev, ki jo bosta sprejela tako vzhod kot tudi zahod. Katoliška cerkev papeško službo smatra kot gospodov dar cerkvi, je zapisal sveti oče. Zato je ne smemo razumeti v luči oblasti, ampak kot del občestva, kot služanje edinosti v resnici in v ljubezni. Skupaj pa naj bi odkrivali, kako lahko rimski škof vrši svojo službo ljubezni, ki jo bosta priznali obe cerkvi. V Beogradu je 25. novembra umrl 95-letni patriarh Srpske pravoslavne cerkve Pavle. Kot je znano, je imel patriarh Pavle že več let težave z zdravjem. Od 13. novembra 2007 je bil na zdravljenju na Vojaški medicinski akademiji v Beogradu, kjer je tudi umrl. Po besedah srbskega predsednika Borisa Tadića je smrt patriarha Pavleta velika in nenadomestljiva izguba, saj je pokojni patriarh povezoval ves narod. Patriarh Pavle, za katerega je bila značilna velika skromnost, se je rodil leta 1914 na ozemlju današnje Hrvaške. Od leta 1957 je bil prizrensko-raški vladik, leta 1990 pa je še pred krvavim razpadom nekdanje Jugoslavije kot 44. patriarh prevzel vodenje Srpske pravoslavne cerkve. Zaradi slabega zdravja je že oktobra lani zaprosil za razrešitev, vendar pa je zbor Srpske pravoslavne cerkve odločil, da bo Pavle na položaju ostal do smrti. Ljubljanski paroh Peran Bošković ga je v Sloveniji gostil kar dvakrat. O vzoru njegovega življenja je za naš radio takole spregovoril.
To je bil res svet človek. Na vsakem koraku je to pokazal svojim življenjem, svojim dejanji in Bog mu je dal za to njegovo vero nagrado tako dolgo življenje. Jaz ga je poklical kot svetega človeka. Cerkvi je pustil en zgled in primer, kako se da živeti v tem svetu, v tem času in biti svet in živeti po evangeliju.
Beograjski nadškof Stanislav Hočevar pa je povedal, da se ga spominja z veliko hvaležnostjo in ganjenostjo.
Lahko rečem, da je on osebno zares izžareval notranjo moč kristijana meniha, velikega spokorneža, molivca in liturga. On sam je bil človek globoke evangelske prežetosti in zelo je, smem tako reči, užival v tem duhovnem svetu in še posebej v osebnem pogovoru, komuniciranju z ljudmi.
Posebej prisrčni so bili njegovi odnosi s katoličani, je dejal nadškof Hočevar.
V njegovem času je prvič v zgodovini odnosov med srbsko pravoslavno cerkvijo in katoliško cerkvijo prišlo do skupnega srečanja celega svetega sinoda srbske pravoslavne cerkve in naše škofovske konference. Ob obeh teh dveh priložnostih je on prvič, odkar je nastala srbska pravoslavna cerkev, prišel tudi v katoliško cerkev, bil navzoč pri naših svetih mašah in tudi na koncu kratko spregovoril.
Za novega patriarha Ruske pravoslavne cerkve je bil 28. januarja z veliko večino izvoljen 62-letni metropolit Kiril. Na položaju je nasledil Alekseja II., ki je umrl decembra lani. Tiskovni predstavnik Svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je novinarjem povedal, da papež upa na nadaljevanje dialoga med pravoslavnimi in katoličani. Kiril je tudi že po smrti Alekseja II. Začasno vodil Rusko pravoslavno cerkev. Od leta 1989 je bil odgovoren za odnose z državo in drugimi cerkvami. Ruski tisk ga opisuje kot liberalnega. Sicer pa je ob izvolitvi napovedal, da bo eden njegovih izzivov v prihodnosti pripeljati večje število vernikov v cerkev. Čeprav se 2/3 Rusov izraža za vernike, pa je obiskovanje obredov majhno. Katoliška cerkev od novega patriarha pričakuje nadaljevanje ekumenskega dialoga, medtem ko tuji mediji že govorijo o možnem srečanju med papežem in ruskim patriarhom. Več pa član papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti, pater Milan Žust.
To pomeni, da je že veliko spletenih vezi, kar bo gotovo pomagalo pri nadaljnih odnosih in dialogu. Želimo si dobrega sodelovanja na področju skupnega pričevanja za krščanske vrednote, kar je metropolit Kiril večkrat poudarjal, pa tudi poglobitve teološkega dialoga. Predvsem pa si želimo, da bi se krepili medsebojni odnosi zaupanja, pri čemer ima patriarh gotovo pomembno vlogo. Nekateri ga imajo sicer za preveč odprtega do sodobne kulture in do drugih krščanskih veroizpovedi, vendar ne toliko, da bi vzbujal odpor, razen pri nekaterih skrajnežih, ki pa jih seveda najdemo v vsaki cerkveni skupnosti.
Odnosi z drugimi cerkvami in verstvi so se še posebej okrepili med papeževimi potovanji. Spomnimo samo na njegov obisk Svete dežele, kjer se je srečal z muslimani, judi in predstavniki drugih krščanskih cerkva. V Krakovu pa je sredi oktobra potekalo medversko srečanje za mir, ki se ga je udeležilo več kot 300 voditeljev velikih verstev sveta. Srečanje z naslovom Religije in kulture v dialogu je pripravila skupnost Svetega Egidija. Med drugim so pripravili okroglo mizo o emigracijah, zatem pa so se odpravili v taborišče v Auschwitz, kjer so pripravili pohod v tišini na tem kraju spomina. Po besedah krakovskega nadškofa kardinala Stanislava Dživiša naj bi ob pogledu na pretekle in sedanje tragedije vojn iz naših duhovnih tradicij črpali moč, da bi premagali egocentrizem, ki lahko popači vse tisto, kar je najlepšega v naših verstvih. Prav v tem duhu so udeleženci medverskega srečanja za mir v tišini obiskali taborišče Auschwitz. Za Radio Vatikan pa je kardinal Dživiš takole spregovoril o sporočilu srečanja. V Evropi ni več geografskih meja, so pa še vedno pregrade v srcih ljudi, ki jih je treba preseči. Odpuščajmo in prosimo odpuščanja. Upamo, da bo ta molitev kristjanov prinesla sad globlje edinosti, bratstva, da bomo evangelizirali svet. Kako pa lahko ta edinost, to bratstvo prispeva tudi k politični spravi med narodi? Kardinal Dživiš takole odgovarja. V Evropi bolj ali manj že obstaja politična edinost, ni pa še edinosti krščanskih cerkva. Zato moramo narediti vse, kar je le mogoče, da bi ozdravili Evropo. Evropa ima krščanske korenine in iz tega moramo izhajati, ko delamo za evropsko dušo edinosti. Molitvena srečanja za mir predstavnikov velikih verstev so se sicer začela leta 1986 na pobudo papeža Janeza Pavla II. Thank you.